La începutul acestei săptămâni, o lume întreagă și-a ținut respirația când Iranul a tras în mod direct asupra Israelului, și nu prin interpuși, o salvă de numai puțin de 180 de rachete balistice și mulți s-au gândit că va începe un conflict total între cei doi inamici jurați, cu risc mare de a se extinde necontrolat. Chiar dacă incidentul s-a consumat deja, lumea încă așteaptă încordată replica Israelului, care cu siguranță va veni mai devreme sau mai târziu. Israelul este momentan ocupat cu o invazie terestră limitată în sudul Libanului și cu bombardamente intense asupra unor părți strategice ale capitalei Beirut, deci în ceea ce privește escaladarea, well, ea a început deja. Dar atacul direct al Iranului, chiar dacă limitat ca efecte, poartă, cred eu, o semnificație mai mare și mai gravă decât confruntarea dintre Israel și Hezbollah din Liban. Este al doilea eveniment de acest fel, după ce pe 13 aprilie anul ăsta se consemna primul astfel de incident dintre cele două țări. Acest al doilea atac direct a semănat destul de mult cu primul. Mai mult show-off decât efect, chiar dacă rachetele folosite de astădată au făcut ceva mai multe pagube decât dronele utilizate în aprilie. Și aș vrea să discutăm despre ce anume a motivat și ce a însemnat acest atac din perspectiva Iranului și apoi ce înseamnă el din perspectiva Israelului. Și acum, la fel ca în aprilie, caracterul oarecum limitat al acestui gest, în ciuda numărului impunător de rachete, arată ceva destul de contraintuitiv. Că în realitate, Iranul nu are niciun chef de un război adevărat cu Israelul și că speră din răzputeri că aici se vor termina ostilitățile. Dar dacă Iranul nu dorește război, de ce și-a asumat totuși riscul acestui gest? Știind bine că va urma o replică a Israelului, una care chiar ar putea declanșa un război pe față între cele două țări. În ultima lună de zile, Iranul a asistat destul de neputincios la cât de repede a reușit Israelul să decapiteze structura de conducere a grupării Hezbollah și să-l ucidă chiar pe Nasrallah însuși, șeful legendar al acestei mișcări, și a mai asistat la cum, cu fiecare acțiune a Israelului, pierde credibilitate prețioasă în regiune. Așa că leadership-ul iranian a decis să riște pentru a mai recâștiga din această credibilitate pierdută. Desigur, neavând la dispoziție un glob de cristal, doar timpul ne va spune ce consecințe va avea această decizie. Evident că Israelul a reacționat dur, chiar dacă deocamdată doar la nivel declarativ, dar deja se vehiculează scenariul unui atac israelian asupra facilităților energetice și nucleare iraniene, care să provoace eventual revolte interne, care la rândul lor să ducă la căderea regimului de la Teheran. Pentru că acest gamble, acest risc asumat de atotputernicii clerici iranieni, pare să fie văzut în mod tacit în cercurile israeliene de putere ca o oportunitate unică de a schimba regimul din Iran. Adică Iranul s-a jucat cu focul și a deschis cutia Pandorei și există presiune din direcția cercurilor politice conservatoare israeliene ca Israelul să înhațe această oportunitate și să încerce să obțină mai mult decât de obicei, adică o răsturnare a regimului politic care rezistă în Iran de decenii. Și vom dezvolta imediat și acest subiect al semnificației acestui moment pentru Israel. Dar până acolo, pentru Iran, momentul este destul de înspăimântător. De ce? Pentru că până acum, politica urmărită în relația cu Israelul a fost una de tipul niciodată pace, dar nici război. Iar politica asta ambiguă s-a concretizat de-a lungul timpului în suportul larg acordat adversarilor din zonă ai Israelului, fără însă a risca o intrare efectivă într-un război direct. Chestia e că atât teoretic cât și practic, o astfel de strategie este nesustenabilă pe termen lung, adică pe românește spus, cât poți să întinzi pelteaua fără să se ajungă la o confruntare directă. Dar în realitate, în ciuda declarațiilor belicoase permanente, Iranul nu este pregătit cu adevărat pentru război. Economic stă prost, populația nu împărtășește prea entuziast ura neîmpăcată a conducerii față de Israel, iar capabilitățile militare ale Iranului, realist vorbind, nu sunt nici pe departe la nivelul celor israeliene. Nici în materie de aliați fermi și doritori să intervină în cazul unui scandal pe bune, Iranul nu stă la fel de bine. De aia, imediat după atac, diplomații iranieni s-au grăbit să afirme că incidentul de la începutul acestei săptămâni a fost unul de autoapărare, conform articolului 51 din Carta Națiunilor Unite, ceea ce desigur este o poveste cusută cu ața albă. Au declarat că atacul lor cu rachete a vizat exclusiv ținte militare pe care Israelul le folosește pentru a lovi Gaza și Libanul, dar cum dracu să fie asta autoapărare când niciunul dintre teritoriile astea nu este iranian? Au mai invocat și faptul că au încercat să lase timp unui acord de încetare a focului în Gaza și că acest timp s-a scurs și alte declarații dintre astea sfărăitoare, gen că ar fi putut transforma Tel Avivul în ruine, dar n-au făcut-o și bla bla bla. Iar acum hai să vedem cum stau lucrurile de partea cealaltă, adică a Israelului. Dacă va începe un iureș mare în regiune, de aici va începe, pentru că mingea este în acest moment în terenul Israelului. În ultimele câteva săptămâni, Israelul a reușit destul de multe din punct de vedere militar, dar acest val de entuziasm mi se pare extrem de periculos pentru că ar putea declanșa a push for more, un efort pentru a obține mai mult decât de obicei. Israelul are și motive să se simtă pe val. Acțiunile împotriva Hamas și Hezbollah par să fi neutralizat pentru moment cele mai mari amenințări ale Iranului. Unii analiști și jurnaliști au mers atât de departe încât au comparat succesul acestor acțiuni cu războiul de 6 zile din 1967, când Israelul a învins coaliția formată din Egipt, Siria și Iordania. Iar în acest moment, apropo de oportunitatea de care ziceam mai înainte, Israelul pare să aibă toate aturile și tocmai de-aia s-ar putea să vrea mai mult, dacă nu cumva chiar ceva decisiv în relația cu Iranul. Dar ar opri asta violențele în regiune? Cel mai probabil nu, ci dimpotrivă. Încă de la măcelul provocat de Hamas pe 7 octombrie 2023, de la care, iată, peste câteva zile se împlinește fix un an, violența în zonă doar a crescut. Un an mai târziu, regiunea contemplă chiar eventualitatea unui război total între Iran și Israel, lucru greu de conceput până nu demult. Iar ideea asta a unui atac decisiv asupra Iranului, care să transforme întregul Orient Mijlociu și care pare să prindă contur în anumite cercuri de putere, adică oportunitatea despre care vorbeam mai înainte, cred că este o fantezie, pe cât de prostească, pe atât de periculoasă. Asta ca să nu mai spun că ea nu rezolvă ceea ce reprezintă însăși sursa acestui conflict, și anume problema palestiniană, pentru care Israelul, până una alta, are doar soluții militare imediate și violență și niciun plan politic pe termen lung care să o rezolve. De aceea cred că pentru Israel, în urma succeselor militare recente, cel mai mare pericol este fix acest hubris creat de aceste victorii de etapă. Conflictul deocamdată parțial în Liban s-ar putea ușor transforma într-o invazie generală, greșeală gravă, pe care Israelul a mai făcut-o și în 1982 și în 2006. Iar un atac asupra Iranului ar putea avea consecințe încă și mai devastatoare. Iranul, în ciuda slăbiciunii despre care vorbeam mai înainte și a înfrângerilor suferite de aliații săi, rămâne imprevizibil. Un astfel de atac asupra facilităților nucleare iraniene, în eventualitatea în care Israelul se hotărăște să profite de oportunitatea unei mutări decisive, are două potențiale rezultate. Fie reușește și regimul cade, fie nu reușește să distrugă acele facilități îngropate adânc în pământ, iar asta va grăbi exponențial eforturile regimului iranian de a obține cât mai repede o armă atomică, știind că supraviețuirea sa depinde de asta. Și dacă reușește și dacă nu o astfel de acțiune, așa cum ziceam și mai înainte, ea oricum nu rezolvă enorma problemă palestiniană. Sunt deja peste 40.000 de morți în Gaza și mulți alții se adaugă la această statistică neagră pe zi ce trece în Liban. Israelul pare să trăiască cu impresia că escaladarea acestui conflict în Orientul Mijlociu este în avantajul său. Dar adevărata provocare este să transforme aceste succese militare într-unele strategice și mai apoi în pace. Iar Israelul nu pare să aibă un plan în acest sens, așa cum n-a avut nici în trecut. Și fără un astfel de plan, sângele va continua să curgă încă mulți ani de acum încolo. Dar asta este o discuție separată pe care am mai tratat-o aici pe canal. Ce vreau să discut pe mai departe în acest video este cum s-a ajuns aici. Și mai bine zis, cum a ajuns Iranul ceea ce este astăzi. Și probabil această istorie poate fi considerată încă o dovadă despre consecințele unor decizii lipsite de viziune pe termen lung. Nu știu câți dintre voi au cunoștință despre faptul că la un moment dat, nu foarte de mult, adică nu mai de mult decât o viață de om, Iranul a fost o societate cât se poate de democratică și a devenit un stat totalitar periculos în urma acțiunilor halucinante ale unor mari și importante democrații. Da, ăsta nu este un bullshit, este o pildă istorică, pe cât de ironică, pe atât de adevărată. Deci, în cei câțiva ani premergători primului război mondial, Marina Regală Britanică, cea mai puternică flotă a lumii la acel moment și principalul instrument de dominație al englezilor, făcea trecerea de la navele de război alimentate cu cărbuni la cele pe bază de petrol. Cum s-a întâmplat acest proces și ce anume a facilitat această tranzacție? În anii respectivi, Britanicii au achiziționat jumătate plus 1 din compania petrolieră anglo-persană, care tocmai descoperise primul zăcământ de petrol din Iran. Cu alte cuvinte, petrolul iranian a fost cel care a alimentat armata și flota britanică vreme de decenii. Și nu doar atât, a produs și veniturile care au ajutat la susținerea ei. În perioada interbelică, tot petrolul iranian a fost bazal pentru economia Imperiului Britanic. Desigur, asta n-a însemnat mai multă prosperitate și pentru Iran. În timp ce englezii își făceau de cap cu flota lor modernă pe toate mările și oceanele planetei, trupe britanice, rusești și turcești invadau nordul Iranului, declanșând în acest proces și o foamete care a ucis 2 milioane de oameni. Iar în acest context a pus mâna pe putere un comandant local pe nume Reza Khan, care în 1925 a fost proclamat șah, adică un fel de împărat. În aceeași perioadă s-a fondat și un soi de parlament al țării, din care făcea parte și un anume Mohammad Mossadegh, care va deveni un personaj central al incidentelor de mai târziu. Parlamentul ăsta a descoperit rapid că acea companie petrolieră anglo-iraniană țepuia de fapt statul cu miliarde de dolari. Așa că, prin anii 30, ura față de englezi și teama de Rusia sovietică, cu care Iranul se și învecina, a făcut ca până și naziștii să fie mai bine văzuți la Teheran, motiv pentru care, în 1941, englezii dintr-o parte și rușii din alta au invadat din nou Iranul, l-au dat jos pe Reza Khan și l-au urcat pe tron pe fiul mai ușor de manipulat al acestuia. Iranul a fost o locație cheie în cel de-al doilea război mondial și unul dintre principalele hub-uri prin care au trecut ajutoarele de război acordate de către americani sovieticilor. În decembrie 43, la Teheran, a avut loc și o extrem de importantă întâlnire a celor trei grei, Roosevelt, Churchill și Stalin, dar din nou cu prea puține beneficii pentru țara gazdă. Iranienii erau morți de foame și câștigau în industria petrolieră cam 50 de cenți pe zi, iar șahul era extrem de nepopular și își menținea poziția doar grație marilor puteri care îl propteau. După război, Mossadegh, devenit între timp prim-ministru, a încercat să renegocieze contractul de concesionare a zăcămintelor de petrol făcut cu britanicii cu ani în urmă. Și de ce n-ar fi făcut-o? Dat fiind că englezii controlau practic cele mai mari rezerve petroliere cunoscute ale lumii. Rafineria Abadan chiar era cea mai mare din lume și producea profituri colosale, în vreme ce localnicii care lucrau acolo trăiau fără apă curentă, canalizare sau electricitate. Mossadegh cerea jumătate din profit, ceea ce englezii, cum bine vă puteți imagina, nici măcar nu s-au gândit să ia în calcul. Ba mai mult, în aprilie 1951, când statul iranian a votat naționalizarea producției de petrol în urma refuzului britanicilor de a împărți profiturile, englezii au încercat chiar să dea o lovitură de stat pentru a-l înlătura pe Mossadegh. Nu le-a ieșit combinația, așa că au instituit un embargo economic pentru petrolul din Iran și s-au pregătit chiar de o invazie. 70.000 de soldați britanici urmau să ocupe câmpurile petroliere și rafineria Abadan. Mossadegh s-a grăbit să alerteze Națiunile Unite și pe americani, avertizând că un asemenea atac ar putea provoca un nou război global. Președintele american de atunci, Harry Truman, cunoscut pentru ostilitatea sa la adresa colonialismului britanic, a refuzat categoric să gireze o asemenea acțiune, lăsându-i pe englezi cu buza umflată. Dar influența lui Truman, aflat pe final de mandat, era în scădere, iar britanicii, dată fiind miza, erau dispuși să aibă răbdare. În februarie 1953, britanicii au mai băgat încă o fisă la Washington. Noul șef al serviciilor lor de informații s-a întâlnit cu Alan Dulles, șeful CIA, și împreună au pus la cale o nouă combinație. Operațiunea Ajax, pentru că așa se numea, urma să înlăture de la putere guvernul legitim al Iranului sub pretextul luptei împotriva unei eventuale invazii sovietice. La conducerea acelei operațiuni a fost numit un tip foarte abil, pe nume Kim Roosevelt, și i s-au pus la dispoziție și o grămadă de bani. Estimările indică cel puțin $1 million pe an, o sumă imensă pentru acele vremuri și cu atât mai importantă într-una dintre cele mai sărace țări din lume la acel moment. Cu rețeaua imensă de trafic de influență controlată de serviciile britanice de informații și cu banii CIA, Iranul era deja condamnat. Evident, pretextul pentru președintele american a fost sperietoarea ocupației sovietice și rapoartele inventate cum că în Iran exista potențial pentru o revoluție comunistă și că în felul ăsta, mai bine de jumătate din petrolul lumii ar fi încăput pe mâinile rușilor. Știți, dacă și cu parcă. Dar toate astea i s-au părut lui Eisenhower, noul președinte în funcțiune, o prostie. Pure bullshit. Eisenhower a și spus la un moment dat că un împrumut american care să stabilizeze guvernul iranian, împiedicând astfel influența sovietică, ar fi fost fără îndoială o soluție mult mai simplă și categoric mai eficientă. Eisenhower era sceptic și pe bună dreptate. Știa nu doar că o astfel de eventualitate este puțin probabilă, cea a unei revoluții comuniste sau a unei invazii sovietice, dar și mai tare îi displăcea ideea de a se alinia tradițiilor coloniale britanice din Orientul Mijlociu. Considera că asta ar fi o greșeală și un dezastru pe termen lung pentru interesele americane. Dar ceea ce a urmat n-a ținut cont nici de logică, nici de interesele pe termen lung. În luna mai a acelui an, evenimentele au început să se precipite, cu toate că nu aveau aprobarea președintelui. Britanicii puseseră ochii pe un anume Zahedi, un general în rezervă finanțat de ei, care urma să alcătuiască un comitet militar și să dea o lovitură de stat. Englezii și CIA ar fi urmat să se ocupe de campania de propagandă, cu un buget enorm la dispoziție, pentru a controla presa și publicul, susținând că Mossadegh este comunist și ajută URSS, că e dușman al islamului, că distruge armata și duce țara către colaps economic, că e corupt și așa mai departe. În ziua decisivă, conspiratorii ar fi urmat să ocupe sediul central al armatei, Radio Teheran, Banca Centrală, sediul poliției și centralele telefonice. Și evident, să-l aresteze pe Mossadegh și să-l proclame pe Zahedi prim-ministru. La rândul său, Zahedi urma să restabilească autoritatea șahului, controlat firește de englezi. Iar acum începe nebunia. A fost probabil cea mai prost executată lovitură de stat din istorie, pentru că socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Șahului i s-au înmuiat picioarele și le-a spus americanilor că nu are de gând să ia parte la acțiune și că nu are încredere că armata și publicul aveau să-l sprijine. Dar Kim Roosevelt, șeful operațiunii, s-a încăpățânat și a pus lucrurile în mișcare. A fost emis un decret regal în numele șahului, prin care Mossadegh era demis, iar generalul Zahedi numit prim-ministru. Colonelului care comanda garda imperială a șahului, i s-a ordonat să-i prezinte lui Mossadegh acest document ilegal și să-l aresteze dacă încearcă să se opună. Între timp, Roosevelt a dat drumul și mașinăriei de propagandă, că Mossadegh e comunist, că e evreu și alte minciuni dintre astea sfruntate, iar bande plătite de serviciile secrete britanice și americane au atacat preoți musulmani și au profanat moschei, ca și cum ar fi fost oamenii lui Mossadegh. Dar nici asta nu le-a ieșit la socoteală. Mossadegh a dizolvat repede parlamentul, singurul organism care, conform legii, putea să-l demită. Dar din nou, Roosevelt nu s-a dat bătut. A mai scos de urgență încă 5 milioane de dolari în plus pentru a-l susține pe Zahedi. Lovitura era programată pentru noaptea de 14 august, dar avea să se dovedească dificil de executat pentru că Mossadegh știa deja ce urmează să se întâmple, așa că și înconjurase casa cu tancuri și trupe. Pe 16 august, Radio Teheran a anunțat că lovitura eșuase. Prinși cu chiloți în vine și cu tentativa de lovitură de stat devenită acum publică, americanii și britanicii au încercat să convingă lumea că Mossadegh fusese cel care înscenase tot acest shit show. Situația devenise gravă de tot și amenința să se transforme într-o criză internațională. Colac peste pupăză, șahul fugise din Iran de frică, așa că în fața serviciilor secrete se deschideau doar două opțiuni. Să o lase baltă și să piardă partida sau să meargă la risc, și mai departe, împingând lucrurile până în pânzele albe. În dimineața de 19 august, mulțimile plătite de CIA și englezi s-au adunat în Teheran, gata de scandal. Autobuze și camioane pline cu oameni aduși din toată țara au năvălit în capitală. Ca o paranteză, în mulțimea respectivă era și un lider religios pe nume Khomeini, de care se va lega într-o bună zi soarta Iranului. Cel puțin 100 de oameni au murit în acea zi pe străzi și alți 200 au fost uciși după ce serviciile americane și britanice au ordonat gărzii imperiale să atace casa bine păzită a lui Mossadegh. Acesta s-a predat a doua zi și a petrecut următorii 3 ani în închisoare, apoi încă 10 în arest la domiciliu unde a și murit. Arhivele desecretizate între timp arată că Zahedi a primit $1,000,000 pentru serviciile sale și s-a apucat imediat și temeinic să distrugă orice opoziție și să bage la pușcărie mii de prizonieri politici. Toată lumea, mai puțin iranienii, a fost mulțumită. Șahul și-a recăpătat tronul și l-a menținut falsificând alegeri și guvernând cu bâta. Au urmat 3 ani de lege marțială pentru a consolida controlul asupra țării și tot cu ajutorul americanilor și britanicilor, șahul a creat și un nou serviciu de securitate extrem de brutal și represiv, care alături de CIA i-a protejat domnia pentru următorii 20 de ani. Englezii au obținut și ei ce au vrut, primindu-l pe Kim Roosevelt în Downing Street 10 ca pe un erou, iar Statele Unite, cu sau fără voie, S-au trezit deodată cea mai importantă putere implicată în acea zonă a Orientului, înlocuindu-i pe britanici. Dar nu peste mult timp, tot acest haos creat în această țară, fie și pentru scurt timp democratică, avea să se întoarcă împotriva lor. Noul regim a fost extrem de nepopular, șahul fiind perceput nu doar în Iran, ci în întreaga lume, drept un veritabil pion al americanilor, ceea ce și era. Mulți iranieni, în special segmentele religioase și conservatoare ale societății, erau extrem de furioși pe legăturile șahului cu Occidentul și considerau că acesta abandona valorile islamice. Iar ideea unui guvern islamic răzbunător rezona la acel moment cu mulți iranieni, mai ales pe măsură ce inegalitățile economice și represiunea politică se agravau. La finalul lui 1978, în Teheran au început tulburările de stradă. Analiștii CIA au avertizat asupra faptului că regimul este șubred și total lipsit de suport popular, dar ca și în alte dăți, șefii de la Washington au ales să ignore avertizmentele. În ianuarie 79, șahul fugea din Teheran, iar luna următoare, Revoluția Populară deschidea calea întoarcerii lui Khomeini în Teheran. Și puțini își imaginau la acel moment că acest bătrân cleric avea să pună mâna pe putere și să transforme radical Iranul în Republica Islamică de astăzi. Un raport CIA desecretizat mult mai târziu spune limpede: nu am înțeles cine era Khomeini și nici susținerea de care se bucura mișcarea lui. În noiembrie 79, un grup de militanți islamiști a ocupat ambasada americană de la Teheran și a luat peste 50 de ostatici, timp de aproape un an și jumătate. Nici o tentativă de eliberare cu forța acestora nu avea să reușească. Ba mai mult, aceste încercări au făcut și mai grea viața prizonierilor. În cele din urmă, criza a fost soluționată printr-o combinație de eforturi diplomatice, presiuni economice și evoluții politice. Războiul dintre Iran și Irak, început în septembrie 80, a agravat situația economică a Iranului, care avea nevoie mai mult ca oricând de resursele sale financiare, care erau blocate în băncile americane pentru efortul de război. De cealaltă parte, în Statele Unite, criza ostaticilor a devenit o problemă majoră în alegerile prezidențiale din 1980. Aparenta incapacitatea lui Carter de a rezolva acea situație penibilă a contribuit decisiv la înfrângerea lui în fața lui Ronald Reagan. În ultimele luni ale președinției lui Carter au fost reluate negocierile, de asta dată cu medierea Algeriei. Iranul și SUA au ajuns în cele din urmă la un acord soldat cu eliberarea celor 52 de ostatici, Iranul primind în schimb deblocarea a aproximativ 8 miliarde de dolari deținuți în băncile americane și angajamentul Statelor Unite de a nu interveni în treburile sale interne în viitor. Pe 20 ianuarie 81, la doar câteva minute după ce Reagan a depus jurământul, ostaticii au fost eliberați, ceea ce, în mod absolut nemeritat, a fost perceput atunci ca o victorie a lui Reagan. Deși Carter negociase acordul, eliberarea lor în ziua inaugurării lui Reagan a fost un ultim afront adus lui Carter de către conducerea iraniană. Dar Reagan avea să aibă parte de propria criza ostaticilor în relația cu Iranul, care s-a soldat cu unul dintre cele mai cinice și mai controversate aranjamente din istoria modernă. Fast forward câțiva ani mai târziu, spre jumătatea anilor 80. În Nicaragua, un grup socialist numit Sandinist ajunsese la putere după ce răsturnase dictatura sângeroasă a lui Somoza, sprijinită de Statele Unite. Reagan se temea că Nicaragua ar putea deveni o a doua Cuba, așa că, pentru a-i contracara pe sandiniști, Statele Unite au sprijinit o grupare extrem de brutală, cunoscută sub numele de Contras. Dar exista o problemă. Congresul aprobase o serie de legi cunoscute sub numele de amendamentele Boland, care interziceau ajutorul militar american pentru Contras. Așa că administrația Reagan a căutat o cale ocolitoare. În Liban, grupări militante susținute de Iran, gen Hezbollah, tot luau ostatici americani. În ciuda retoricii publice că America nu negociază cu teroriștii, administrația Reagan a început să exploreze eventualitatea unei înțelegeri secrete cu Iranul, sperând că, prin vânzarea de arme către Iran, ar putea obține eliberarea ostaticilor. Iată unde stă ipocrizia și cinismul acestei situații. Statele Unite impuseseră ele însele un embargo asupra armelor destinate Iranului, dar în secret vindeau arme la greu dușmanului. Iranul, la rândul său, făcea presiune asupra Hezbollah pentru eliberarea ostaticilor americani. Aceste vânzări de arme erau clar și ilegale și imorale, dar povestea nu se oprește aici. Administrația Reagan a luat apoi banii din aceste vânzări ilegale de arme și i-a folosit pentru a finanța Contras în Nicaragua, încălcând direct amendamentele Boland. Well, Această operațiune secretă și complet ilegală este cunoscută acum sub numele de afacerea Iran-Contras. Este interesant câte lucruri poate dezvălui trecerea timpului. Am dat toate aceste detalii ca să înțelegem mai bine cu toții cum funcționează istoria și cum stă treaba cu principiile. Asta apropo de cei care sunt dispuși să moară pentru ele sau să creadă orbește în bunele intenții declarative ale câte unui stat sau altuia. Este vorba despre distinția aia despre care am mai tot povestit aici pe canal și pentru care am fost și hulit, dintre propagandă și realpolitik, acel concept care spune că pragmatismul primează mereu asupra principiilor. Cam asta a fost, foarte pe scurt, povestea evoluției Iranului și câteva dintre motivele pentru care acest stat este așa cum este astăzi. Este vorba despre interese de moment, împinse cu forța, cel mai adesea în detrimentul oamenilor de rând și cu încălcarea principiilor fundamentale. Fără algoritm astăzi și fără îndemnuri la abonare. De asemenea, observați probabil că m-am abținut din a trage eu însumi vreo concluzie. Și asta nu pentru că ea nu există, ci pentru că o puteți trage fiecare dintre voi așa cum vă dictează logica și conștiința. Hai, baftă vouă și pace vă doresc!